Co je nového v mezinárodním PEN? 3. března jsme dostali dopis, který nás potěšil. Předsedkyně Výboru pro překlad a lingvistická práva Urty Kvecia nám něm sděluje, že na zde uvedené adrese už běží básnický maraton domorodých jazyků. Zatím tam naleznete na 20 vystoupení autorů od Kalifornie k Jižní Africe, jak říká Urci, dalších 50 příspěvků přibude během března. Je to opravdu zajímavé a za kliknutí to stojí. Maraton můžete sledovat i na Facebooku a na platformě X. I později zaslané příspěvky mají šanci, prý. Organizátoři nás vybízejí, abychom výsledky jejich úsilí zhlédli, sdíleli a pokud možno překládali. Náš PEN zde zdárně reprezentuje, jak už jsme v minulém čísle ohlásili, romská básnířka Iveta Kokyová, bohužel jen s českými titulky, ač jsme zaslali i kvalitní verzi anglickou, francouzskou a španělskou. Díky za překlady patří našim členkám Natalii Nera, Kláře Hůrkové a Bronislavě Volkové. A protože i čeština je v jistém smyslu minoritní jazyk, pokusíme se zjednat nápravu. A co je nového u nás doma? Předseda Českého PEN klubu Ondřej Vaculík a ředitel památníku národního písemnictví Michal Stehlík podepsali v pondělí 4. března v sídle památníku v Praze 6 smlouvu o spolupráci obou institucí v oblasti podpory literatury. Spolupráce se týká propagace české literatury a knižní kultury, pořádání autorských čtení a výstav s možností využití archiválií památníku. Za tento úspěch vděčí PEN především iniciativě a úsilí Petra Kotyka. Slavnostního aktu se zúčastnil také Vladimír Karfík, který při této příležitosti věnoval řediteli památníku originální deníky Jiřího Koláře z let 1957 až 58. Ondřej Vaculík předal Tomáši Pavlíčkovi, vedoucímu literárního archivu PNP, sledovačky STB na jeho maminku Madlu Vaculíkovou, vedené pod názvem Mistrová. Fotografie a záznam z podpisu smlouvy najdete na uvedených odkazech. Už loni více než před rokem jsme v PENcastu informovali o problému IKORN, který vznikl z iniciativy Salmana Rushdieho. V jeho rámci už několik set měst svobodného světa ve spolupráci s místními PEN podporuje jednotlivé tvůrčí umělce, literáty a žurnalisty, kteří jsou ve své vlasti pronásledováni a nemohou svobodně vyjadřovat své názory. Tehdy jsme vznesli dotaz, proč mezi těmito hostitelskými městy, kde už léta figuruje Krakov, Bratislava, Vídeň, Záhřeb a tak dál, dosud chybí Praha. S radostí oznamujeme, že dotaz nezůstal pouhou řečnickou otázkou. Píše nám paní Kateřina Bajo, vedoucí projektu Praha město literatury UNESCO. Hlavní město Praha loni na podzim schválilo naši žádost o zapojení do sítě IKORN a jmenovalo nás koordinátorem programu. V polovině března přijede do Prahy pan Helge Lunde, ředitel IKORN, a bude podepisovat s panem primátorem smlouvu o zapojení do sítě. Během jeho návštěvy bych také ráda připravila akci pro veřejnost a myslela jsem, že bychom ji mohli připravit společně. Myslíte, že by to bylo možné? My myslíme, že ano. A o výsledcích budeme informovat. Zatímco svět v nové vlně obrození objevuje v bilingvní podobě autory minoritních jazyků, my opět přicházíme na chuť tomu, co jsme znali, když jsme ještě bilingvní bývali. Naše krajany zavrženého jazyka německého. Za cenné literární objevy vděčíme naší neúnavně aktivní člence Evženii Trüchler. Německy píšící autoři na Moravě a ve Slezsku.
V roce 1992 jsem se jako bavorská státní zaměstnankyně stala vedoucí referátu Východní Evropa na Ministerstvo pro federální a evropské záležitosti Durínska. Mým hlavním úkolem byla spolupráce při budování přeshraniční spolupráce s Karlovarským krajem. Uvědomila jsem si, že jsem tam nikdy nebyla. Do mé emigrace v lednu 1967 jsem mimo mé rodné město Prahu znala jen Jižní Moravu. Rodiče mé babičky Fignerové odtamtud pocházeli a tak jsme tam každý rok o prázdninách jezdili. Nejen z tohoto důvodu mám speciální vztah k Moravě. Členkou Exil Pen klubu jsem se stala na doporučení profesora Frederika Lubicha. Jehož rodina pochází z Moravy. Když mi Ucrachovský zmínil, že on se stal členem Ex-Pen klubu na doporučení Fritze Biera, musela jsem přiznat, že o tomto spisovateli jsem ještě nikdy nic neslyšela. Pomocí internetu jsem se o tomto žurnalistovi a spisovateli, který pocházel z Moravy, dost dozvěděla. Hlavně však zásluhou paní profesorky Ingeborg Fialové-Fürs, která se svým týmem připravila několik sborníků o německy píšících autorech z Moravy a Slezska. A nejen to, výsledky jejího badání se jednoduše dají na internetu. Je na čase, aby o zajímavé a velmi potřebné práce Ingeborg Fialové-Fürs se dozvěděla široká veřejnost. Oslavy německého exilového penklubu, zkráceně exilového penklubu, který byl založen v roce 1934, se konaly 5. března tohoto roku v Německé národní knihovně v Berlíně. Motem akce bylo Šílenství vládne časem. Když jsem jako členka PEN Centrum německy mluvících autorů zahraničí, jak se exilový PEN klub od roku 1948 jmenuje, pozvání dostala, položila jsem si tu otázku, proč ne v Praze. Od přednášky Tomáše Pošle na konferenci, kterou jsme organizovali a která vyšla ve sborníku na téma pro následování vyhnání kultura paměti, víme, že většina zakladatelů nebo všichni zakladatelé tohoto PEN klubu tenkrát žili v Československu. Založení exilového PEN klubu inicioval v dubnu 1933 Herman Old, tehdejší tajemník anglického a mezinárodního PEN klubu v Londýně. Jeho návrhu se chopil právník a novinář Rudolf Olden, který již v únoru 1933 opustil Berlín poté, když byl varován, že má být zatčen, a sice opustil Berlín směrem na Mnichov a z Mnichova jel přes hranice do Československa na lyžích. Od svého příjezdu do Prahy byl spolu s mnoha dalšími autory, kteří uprchli z Německa, například prezidenta Beneše pod policejní ochranou. Rudolfu Oldenovi se podařilo získat pro myšlenku založení exilového PEN klubu autory, jako jimi byl Heinrich a Thomas Mann, Leon Feuchtwanger,
Ernst Stoller, Anna Segerová, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Alfred Döblin a Max Hermann Neisse. V roce 1934 byl Pen Exil Club uznán centrem v Londýně. V této době měl klub 12 členů, z nich většina nebo skoro všichni žili tenkrát v Československu. Jedním z prvních členů tohoto pen klubu byl Fritz Beer, ačkoliv byl Beer tenkrát člen komunistické strany Československa, komunistický režim v Československu o jeho existenci a jeho protinatistických aktivitách nikdy nic nezmínil. O tom, že tomu tak bylo a všichni německy píšící autoři v Československu se lze dočít v knize Exil bez konce, also Exil ohne Ende, kterou vydal Fritz Beer a Uwe Westphal. Příloze knihy, která vyšla v roce 1994, je seznam autorů. Nejméně pětina těchto autorů pochází z Československa. V průběhu desetiletí se k ním přidali další spisovatelé, kteří opustili svoji zemi vlast z politických důvodů a také jiných důvodů, ekonomických a nebo spisovatelé, jejíž tvorba se zaměřovala na zahraničí nebo vztahu k cizině. V současné době je v centru spousta spisovatelů z bývalé německé, z východního Německa, z NDR. Jsou to vesměs spisovatelé, kteří z politických důvodů nesměli psát nebo byli pronásledováni. Jako příklad bych chtěla zde uvést Uce Rachovského, který byl pro 5 napsaných lirických básní začen, byl ve vězení a byl později vykoupen s Německou spolkovou republikou. Osobně vděčím členství profesoru Friedrichovi Lubikovi, jehož rodina pochází ze severní Moravy. Zpět ke slavnostnímu ceremoniálu, který se konal 5. března v Národní německé knihovně ve Frankfurtu. Akce ve všech svých částech demonstrovala spojení mezi naším PEN centrem německých mluvících autorů v zahraničí a exilovou knihovnou, která je součástí německé Národní knihovny. V první části akce četlo ze svých děl 9 spisovatelů. Mezi nimi byli Mohamed Hussein Zad z Iránu, Adrian Kašnit z Polska, Peter Rosenthal z Rumunska a já z Prahy. Během komentované prohlídky stále expozice Exil si návštěvníci mohli prohlédnout nejen zakládající dopis adresovaný londýnskému ústředí PEN klubu, ale také v jednotlivých částech se dozvědět nebo se seznámit s různými cestami do exilu, životem v exilu a situací německých píšících autorů po druhé světové válce. Na večerní akci současná prezidentka centra Gabriela Aljetová skvěle zhodnotila vývoj centra v posledních 90 letech. Doplnil ji Martin Dreyfus, který je nám znám jako odborník židovský literátu v českých zemích z 2 konferencí námi organizovaných a které se konaly v Praze. Skutečnost, že akce skončila čtením 2 autorských spisovatelky, a sice židovské spisovatelky Barbary Honigmanové a Iránky Šidy Bazierové ukázala, že bylo dobré a správné uspořádat oslavu založení Pen Exil klubu v Národní německé národní knihovně pod vedení doktor Sylvie Asmusové, vedoucího německého exilového archivu 1933 až 1945.
S lítostí oznamujeme, že je nás zase o jednoho méně. Po trýznivé chorobě nás opustil básník Ivan Krujs, bývalý šéfredaktor, později i ředitel středočeského nakladatelství. Poslyšte si, co o něm říká Václav Daněk. Svůj příspěvek nazval
Velvyslanec lásky. Po trýznivé chorobě nás opustil básník Ivan Krujs, bývalý šéfredaktor, ale potom v převratovém dění i ředitel středočeského nakladatelství. Ještě velmi mladý syn zbožného varhaníka vstoupil do bezbožné strany. A komunistou v bolševickém smyslu toho slova nikdy nebyl. Bytostný typ, ryze společenský, neměl v lásce samotu. Doma byl jen všude mezi lidmi. Do příznivé paměti se zapsal čtenářům i kritikům už tou svou láskyplnou prvotinou, poemou Podskalská romance. Proslul rovněž jako autor literárně historických a umělovědných knižních publikací, četných rozhlasových pásem, pořadů a dramatizací. Ze svých osnov dějiny knižní kultury čerpal na počátku svobodných let i jako vysokoškolský pedagog. Svým vlastním básněním neplýtval. Vydal pouze několik lyrických sbírek s prolínáním silné noty milostné a slabší reflexivní. Důvod uložil do textu Býti básníkem. Cituju. Lepší je verše prožívat a snít bez sbírek a knih. Nést tu radost na svých bedrech. A stejnou skromnost, spolu s ní i pokoru a štědrost, projevoval váženým básnickým kolegům. Neústupně prosazoval kvalitu. Zakázaným vydával i texty pod pseudonymem a těm na indexu dokonce pod jejich vlastním jménem. Mezi nimi taky Jiří Dědeček se dožil svých satirických songů v knižní podobě. A po nevinné pohádkové knize Jany Štroblové se Krujs odvážil vydat její Krajinu na muří noze, vytasenou z metonomické zástěrky. Estébáky, několikrát vyslýchán, byl kvůli ní. Ale taky po udání podezřelých autorských schůzek, které organizoval, a nám, jejich horlivým účastníkům, bylo poněkud i líto, když odbojné zátiší v té staroměstské uličce po svobodomyslném nadělení zaniklo. Ve svém smělém počínání dopouštěl se hrdina i protivládních trestných činů. Například sbírku Gazely a kola, moji sbírku, zabavenou cenzurou až v knihkupeckých prodejnách, téměř v celém nákladu vytáhl ze stoupy a ukryl v posázavské stodole a posléze při svobodě rozdal do prodeje. Za podobně neoblomné činy vymyslela historie známé rčení o básnicích jako o svědomí národa či veškerého lidstva. Básník má být apoštolem pravdy, obájcem všech utlačovaných. No a o takový epiteton Ornans by se mohl Kruis ucházet hlavně jako nakladatel. Ale proč byl po převratu přijat do Českého centra mezinárodního penklubu i do naší ryze české umělecké besedy, tedy spolků, co mají ten přívlastek už ve svých stanovách? Ivan Kruis je velvyslancem lásky. V kterékoliv jeho knize zalistuješ, téměř na všech stránkách se s láskou potkáváš. Až do nebe mu teď zvoní hrany jeho vlastních veršů. Lidé jsou andělé s jedním křídlem. Když chtějí vzlétnout, musí se obejmout. Tak z paměti naší rozpustilé doby bude Ivan vzlétat a doufejme i budoucností objímán.
Za odešlého kolegu zapalme pomyslnou svíčku. Už jsme se také setkali s reakcí, že ten váš Penkást je víceméně sbírka nekrologů. Něco na tom je, čas je neúprosný, nicméně hodláme to napravit a zavádíme pravidelnou rubriku Představujeme nové členy. S radostí tedy oznamujeme, že je nás zase o jednoho více. Na doporučení Petra Kotyka rozšířil naše řady Martin Patřičný. Aby i ti, co ho neznají, lépe věděli, co je to za tvora, poslechněme si jeho fejetonek Kreslené vtipy.
Máte rádi kreslené vtipy? Já ano. Pamatuju jeden od pana Renčína. Ve sněhu leží potlučení pánové se zlomenými lyžemi a ohnutými hůlkami a pod tím je text. Tak jsme vyzkoušeli produkty firem Marker, Fisher, Technika, ale do budoucna zůstaneme přece jen věrni vinařským závodům Mikulov nebo Kobylí, neručím za správnost. Druhý vtip, ten je hlavní. Renčín po druhé. Kdysi jsem byl pozván, abych na mezinárodním setkání dendrochronologů, to opravdu existuje, dendrochronologie, najdete to na Wikipedii, abych pojednal výtvarný doprovod toho setkání. Poslal jsem do chaty Babůrek na Šumavě svoje dřevěné obrazy. A když jsem tam dorazil, pan profesor Jeník se svými studenty už měli moje obrazy pověšené a dokončovali jenom popisky. Skoro hotovo. Ale já jsem se nejdřív nešel ani podívat, jak všechno visí. Měl jsem totiž na práci něco důležitějšího. Oni organizátoři dostali na propagaci setkání obrázek vtip od pana Renčína. Ten vtip byl na pozvánce, na plakátě i na triku, které každý účastník dostal. A já jsem ze všeho nejdřív chtěl mít to triko. V recepci seděla hezká mladá slečna a když jsem jí řekl, kdo jsem a hlavně, co chci, zeptala se mě na velikost a já jsem řekl M nebo L a triko jsem dostal. Ale zdálo se mi, že nikdo nějak nejeví dostatek nadšení nad obrázkem na kterém byl dřevorubec s pilou, který právě porazil strom. Ale na pařezu, který zbyl, nebyly nakreslené letokruhy, ale otisk palce. Jako zásah člověka možná. Další možná vysvětlení nechám na vás. Pořád, ještě dneska jsem přesvědčený, že tahle umělecká zkratka pana Renčína, otisk palce na pařezu místo letokruhů, nemá daleko ke genialitě. Řekl jsem dívce, jestli si pořádně všimla toho obrázku. Pana Renčína všichni známe, smála se mi, a jedna naše účastnice má k němu blízko, je příbuzná, tak proto. A já zas řekl, ale všimla jste si, že je to geniální. Proč myslíte, zvážněla? Já na to, že to na pařezu nejsou letokruhy, ale otisk prstu lidského. A ona to pochopila, sebrala mi to triko a vlítla do vedlejší místnosti, přerušila přednášku a všem anglicky vysvětlovala smysl toho obrázku. Obrázku beze slov. A oni se honem koukali na ten vtip, koukali na pozvánku a koukali taky na prsa krásné řekyně, která to triko už měla na sobě. Tak to opravdu bylo. No jo, lidi se pořádně nepodívali a kdo se podíval pořádně, ten myslel, že všichni vidí to stejné, co on, a tak mlčel. S profesorem Jeníkem jsme potom chystali pro studenty soutěž v poznávání dřeva v mých obrazech. Soutěž, kterou jsem já trochu schodil. Řekl jsem, že sám bych soutěžit nechtěl. Pak jsme docela veselé trochu přednášeli o přehledu dřevin. Pokud teď čekáte nějaké naučení, tak já žádné nemám a ani nepřipojuju. Jestli najdu to triko, to víte, že najdu. Dal jsem si ho za rámeček. Jestli najdu to triko, připojím obrázek. Připojuju. No a na závěr, nevím, proč zrovna do třetice, pro vás mám ještě jeden kreslený vtip. Odkaz na něj mi poslal jeden škodolibý známý, když jsem napsal a vydal svou čítanku patřičnou. Ta se ještě pořád dá koupit. Tenhle vtip bohužel nedokončil Josef Molín, jenom nahodil. Do knihovny obrovské s regály až do stropu a s vážným, důstojným pánem v popředí vchází mladá, zřejmě atraktivní paní a s letmým pohledem na ty ohromné spousty knih mu říká: a tohle všechno si přečetl, hlupáčku?
A na závěr, úplně na závěr, vás Honza Čáp pozve do Buenos Aires. A navíc zadarmo.
Buenos Aires a zdarma. Ani bych nemyslel, že budu někdy propagovat zakazování slov. A už vůbec bych nečekal, že se to přihodí na platformě literární. Píše se ale březen 2024 a už je to tady. Takže, zákazy slov se obecně zdůvodňují preventivní ochranou. V Rusku se prý snaží zakazovat anglicizmy v reklamě, aby uchránili čistotu svého jazyka příštím generacím. V anglosaském světě se zas nedoporučují slova, která by mohla urážet menšiny. Nová regule, kterou doporučuji vaší pozornosti, má zas občany chránit před zavádějícím a možná klamavým prohlášením. Týká se totiž výrazů bezplatně, zdarma a zadarmo. Je to restrikce, která zatím ve formě návrhu zákona vznikla na jižní polokouli, týká se slovníku státních služeb v Argentině a jak byste možná bývali uhodli ze zvuku motorové pily, přišel s ní nový prezident Javier Milei. Kromě rušení ministerstev zabývá se údajně i poctivostí ve veřejném prostoru a příčí se mu, aby ošetření, testování, obědy a spousta dalších služeb nabízely úřady se slůvkem bezplatné. Protože, jak říká selský rozum, za ně vždycky daňoví plátci přece jen zaplatí. Je to férový úmysl nebo jenom populistické gesto? Symbolický předpis argentinského prezidenta už navrhují doma zavést i odboráři na Novém Zélandu. Ale těžko by i v případě přijetí něco zásadního tahle legislativa napravila. Už proto, že veřejnému prostoru a jeho prohlášením nedominují ministerstva, ale především soukromé subjekty a inzerenti, na které se návrh zákona nevztahuje a u kterých už se přehánění tak nějak předpokládá. Už když vám nabízejí dárky zdarma. Společně s Argentinci se ovšem ohledně bezplatnosti můžeme poučit i z české etymologie. Čeština totiž jakoby byla historicky k dárcovství a bezplatnosti už staletí skeptická. Slovo dar vzniklo ze slovesa dát. Pak už to odvozování ale pokračovalo třeba výrazem darmo a nadarmo, což už moc vstřícně ani optimisticky nezní. Když také ve středověké próze Tkadleček například čteme voláš nás zdarma, myslí se tím voláš zbytečně a nikoli tedy bezplatně, jak by vás dnes ujišťovala telekomunikační firma. Co je daremné, bývalo v Čechách také bezcenné. A nejspíš i ze slova daremnost dodnes cítíme něco zbytečného, planého a neužitečného. Ale může být ještě hůř. Zatímco obdařenému člověku čeština dodnes přeje, darmožrouty a darmošlapy český slovník rád nemá a jistě netřeba poučovat, jaký vztah má náš jazyk ke svým darevníkům a darebákům. Darovanému koni tedy nemáme ani v Česku na zuby hledět. Ale nejspíš by byla chyba spoléhat, že na něm také daleko dojedeme. A to platí v Praze jako v Buenos Aires.